memang sangat kecewa dan stres juga bila melihat angka-angka yang telah ditunjukkan oleh parti-parti komponen tiga parti ini, iaitu macam BN hanya 2% meningkat. PAS tak ada, tak ada peningkatan langsung, mungkin kurang satu seorang kurang. Pakatan Harapan saya belum dapat secara penuh ya. Dan kemungkinan besar mungkin mereka mempunyai peningkatan sedikit, tak banyak seperti yang diharapkan. Dan kalau kita tengok daripada sini, kita nampak bahawa memang keperluan untuk adakan kuota 30% bagi setiap parti untuk untuk wanita sahaja 30%. Kerana nampak sangat kalau tak ada kuota, tidak akan berjalan proses pemekasaan hak wanita di dalam mewakili suara wanita sendiri di dalam Malaysia ini.
Ya, kalau kita tengok kan cara statistik lah pertama. Kita tengok bahawa pengundi wanita ada dalam lingkungan 50.5%. Ya,
lebih daripada, separuh.
Lebih separuh. Daripada keseluruhan 14 atau hampir 15 juta pengundi kali ini lah. Kalau kita lihat itu, maksudnya mereka reserve lah untuk separuh daripada calon itu melalui dua wanita. Dan juga kalau kita lihat pada trend pula, memang kalau pengundi wanita mempunyai tendensi untuk mengundi calon wanita itu agak tinggi berbanding dengan kalau dengan lelaki. Kan? Tapi dalam masa yang sama juga setakat ini saya tinjau dalam sosial media sebagainya, setakat ini hanya Pakatan Harapan yang telah declare, dia kata dia dah berjaya meningkatkan jumlah wanita kepada 22%
kan? Daripada 16%.
Daripada 16% kan. Jadi dalam konteks itu dia cuba championkan isu wanita lah. Kan?
Tapi tak capai juga 30%.
Tak capai juga 30%. Kan? Saya rasa pertama, niatnya memang ada. Semua parti
semua dah cakap awal lah. Lama cakap dah cakap.
Tapi untuk pertamanya untuk mencari calon yang sesuai untuk dalam pilihan raya kali ini, saya rasa juga satu isu yang besar. Sebab mereka nak cari calon wanita yang memang boleh menang. Ya? Mereka tidak hanya cukupkan kuota saja. Kita tak mau pergi ke tahap itu, tapi mestilah calon itu winnable dan juga dan disenangi oleh masyarakat di akaun umbi supaya mereka terpilih sebagai wakil rakyat nantilah.